terve. Terve olla aitab MST.
Tervist, eetris on taskuhääling Ole terve. Ja taas räägime me ühest viirusest, seekord HIV-viirusest, HIV-ist või HIV-st, ehk siis inimese immuunpuudulikkuse viirusest. Ja minu vestluskaaslased täna on Joonas Grauberg, Eesti Seksuaaltervise Liidu tegevjuht, ning Diana Leht, kes on ämmaemand, Seksuaaltervise Liidu internetinõustaja ja psühholoog. Ja mina olen virtuaalkliinike ärijuht Tuuli Seinberg. Miks me sellest teemast üldse räägime, miks see ikkagi oluline on, on tegelikult see, et statistika meie kohta väga selliseid ilusaid numbreid ei paljasta. Et kus me tegelikult siis Euroopa lõikes oleme sellises nagu riikide edetabelis ja miks me ikkagi sellest HIV-st peame rääkima?
Kõigepealt tere! Ja noh, ütleme nii, et tipus oleme, võiks öelda kõige lihtsamalt ja kui me räägime numbritest, siis meil on aastate jooksul saanud HIV-diagnoosi üle 7000 inimese, kellest igal aastal käib siis arsti juures circa 5500 inimest, ehk siis meil on nii-öelda see nii-öelda hulk inimesi, kes teab kindlasti, et mida teha, võetakse ravimeid, käikse arsti juures, aga teistpidi meil on ka need inimesed, kes on diagnoosi saanud, aga nad võib-olla ei võta seda kuigi võrd tõsiselt. Kui me võtame siin võib-olla viimased aastad, siis aastate lõikes näiteks 2019 aasta seisuga aasta kohta tuli 178 uut HIV nakatanud. Ja kui me võtame näiteks siis hoopis tükkis 2020 aasta, siis praegu, kui ma Terviseameti kodulehelt selle info sain, siis oli see number 147, mis ühtpidi võrreldes 2019 aastaga on selgelt väiksem, aga ikkagi ta on veel meie 1,3 miljoni elanikuga riigi jaoks ikkagi muretekitavalt suur ja on ju räägitud ikkagi sellest, et samas sugune ikkagi nii-öelda kriis, võiks olla tervishoiu kriis on meil nagu kogu aeg olnud, et ühtpidi see COVID tõesti me võtsime nii-öelda väga selgelt võtsime asja ette, seda oli vaja ja nii edasi ja tegelikult vaadates praeguseid nii-öelda arve, mis õnneks lähevad juba paremaks, inimesed saavad vaktsineeritud ja nii edasi, siis HIV-iga me oleme maadelnud, ma arvan, et juba enne seda, kui mina olin sündinud, et miski pärast ei ole me siia maani suutnud seda kriis ja seda probleemi lahendada, et eks siin on, ma arvan, põhjuseid mitmeid ja sellest me täna kindlasti jõuame ka rääkida.
Miks see niimoodi võib olla? Võtaks sellise ühe suurema põhjuse, et kas inimesed ei teadvusta seda haigust või enda neid käitumismustreid või siis lihtsalt ignoreeritakse seda võimalust? Et mis see kogemus ütleb?
Eks siin on põhjuseid erinevaid, et nii see, kui võib-olla ei teadvustata ja siis sama selle tahaks öelda, et teadvustatakse, sest näiteks kui koolis küsida laste käest ja noorte käest, et nimetage suguliselt teel levivaid haiguseid, siis HIV on kindlasti üks, mida nad kohe ütlevad. Et kõik need klamüüdiad ja need teised asjad võivad olla ikkagi palju hiljem nagu teadmistesse jõudnud. Aga no eks ikkagi see ennetuse teema ja see turvalise seksuaalkäitumise puudumine erinevatel põhjustel, et me ju siin teeme seda küll juba aastaid seda harimist ja harituse ja hariduse tõstmis siis seksuaaltervise teemadel, aga ilmselt on veel palju teha.
Enne kui me läheme edasi selle teemaga, just nende teadmatuse ja harimise teemaga, veel üks küsimus selle edetabeli kohta, et meile alati meeldib ennast võrrelda naabritega, et kus me oleme näiteks, kui me oleme tippus, et kus me oleme võrreldes siis Läti, Leedu või Soomega?
Aga kui me vaatame ja nii-öelda naabreid ja ennast, nii nagu me alati meeldib ennast võrrelda, siis ega Eestil ühtpidi 2019 aasta seisu, kui me võime küll öelda, et vähemalt lätlastele nagu tegime ära ja seda just heas mõttes, et nii-öelda juhte uusi oli siis 178, ma ei ütle, et see on nagu kogu tõde, sellepärast, et statistikaid on erinevaid kätte saadavaid, aga et Lätis oli näiteks 295 ja kui me neid nii-öelda nakatumisnäitajaid vaatame, siis noh, Eestil 13,4, Lätil 15,4, aga noh, Leedu on selgelt meist parem, et seal ikkagi noh, kui me vaatame nende nii-öelda elanike arvu, siis seal ainult 151 juhtu ja noh, muidugi Soome on ikkagi noh, meie mõttes nii-öelda see koht, kelle suunas me võiksime vaadata, et neil ainult 112 juhtu. Et kindlasti neid riike ka sellised, kellel ikkagi selgelt alla 100 see näitaja on, kuhu me ka kindlasti peaksime nii-öelda liikuma, aga ma arvan, et eks siin ongi rohkem vaja teha tööd selle nimel, mis meil siin endal koha peal toimub, kui see, et mis teistel, et kui siis jah, nii palju, et mida teised on hästi teinud, et seda, mm-hmm. seda peaks kindlasti vaatama, aga kui me seda edetabelit vaatame, aga siis Eesti paraku on ikkagi seal tipus ja see ei ole nagu tore edetabel, kus olla.
Kui me räägime sellest haridustööst või teavitustööst, siis Diana, sa mainisid, et sa oled seda tööd teinud juba aastaid ja noored on suhteliselt teadlikud ikkagi nii HIV-ist, muudest haigustest võib-olla ka, aga kas meil võib olla siis ka sellel teemal mingi selline nagu kadunud põlvkond, kes väga hästi ei tea või väga hästi ei ole kursis nii nakatumise võimalustega kui testimise võimalustega?
Nüüd ei tea, kas kadunud põlvkonda päris nagu saab välja tuua, aga kui koolitusi teha koolides ja küsida, et kas nad teavad, kuidas üldse HIV-se saab nakatuda, siis nad teavad kohe, et ja kondoomi tuleb kasutada. Aga jah, et see kuidagi vist võtab veel aega, see teadlikkus, et minuga võib juhtuda või et mina olen riskigrupis, sest et noh, lihtsalt nii lihtne on seal riskigrupis olla, et kui inimesed on seksuaalselt aktiivsed ja uute inimestega, siis nad ongi riskigrupis ja siis tuleb ka testida. Veel parem oleks muidugi, kui need riski üldse ei tõstakski, et oleks see ennetuspõhine, et ma ei tee mitte midagi sellist, et need riskid tõuseksid, et nii noormehed kui neiud. Ja see teema ka, mis tegelikult on väga paljude selliste haigustega üldse seotud, et minuga seda ju juhtu. See uskumus, et minuga seda juhtu on ikkagi väga nagu suur. Aga jah, et seda kadunud põlkonna, ma siis, et seda ma ei oska öelda, et teatakse küll. Teadlikkus on olemas, aga miks see ikka juhtub ja miks need numbrid on sellised, nagu nad meil täna siin on, eks siis tuleb edasi sellega tegeleda ja veel paremini ja veel rohkem teavitustööd anda.
Me tegime virtuaalkliinikus siin eelmisel poolaastal mitu küsitlust ja üks küsitlus puudutas just seda, et kas sa oled HIV-testi teinud mingisuguse möödunud perioodi jooksul ja kui ei ole teinud, siis põhjenda, et miks sa ei ole teinud. Mm-hmm. Ja mis sealt välja tuli hästi tugevalt oli see, et miks ei ole teinud, et ma usaldan oma partnerit. Teine küsitlus, mis me tegime nüüd hiljuti testimise kohta, oli see, et kui sageli tuleks üldse teha HIV-testi näiteks. Ja seal küll väga paljud vastasid, et kui käitud riskeerivalt, siis ikkagi vähemalt korda aastas, aga paraku oli ka neid, kes arvasid näiteks, et perearst teeb neid nigu nii igakord, kui ta sellist nagu üldvere analüüsi teeb ja küll tema juba siis ütleks, kui midagi oleks viltu. Või siis teine arvamus, mis oli ka paraku esindatud, oli see, et kui sa ei ole süstiv narkomaan, kui sa ei ole prostituut, ei vaheta kogu aeg partnereid, siis sa ei pea tegema.
Jaa, eks need uskumused ja arusaamad ongi hästi erinevad, et mina puutusin just eelmine nädal kokku sellise arvamusega, et ikkagi ei tahaks minna perearsti juurde ja öelda, et ma tahan HIV-testi teha. Et perearstiga on selline oma suhe ju ja siis, et kuidas ma seda siis väljendan, et ma ei tea, me oleme siin 20 aastat abielus olnud, ma nüüd lähen selle jutuga, et võib-olla ka see välja tuua just, et need erinevad võimalused, et sa saad teha seda anonüümselt, tegelikult sa saad seda teha ju kodus ja et ikkagi inimesed läheksid testima ja ei kardaks ja noh, usaldan partnerit, no väga armas, imeline ja ma ei taha öelda siin kohal, et usalda, aga kontrolli, aga lihtsalt mõistlik on teha, see on minu tervis, keegi teine selle eest vastutust ei võta ja mitte see, et ma kahtlustan oma partnerit, aga eriti kui sa veel ei tea, kuna sul see on tehtud, ma olen tähele pannud, et siin ilmas on niimoodi, et inimesed ei lähe alati niimoodi suhtesse, et üks partner ja kuni surmeid lahutab, et ikkagi peaks nagu kontrollima.
Aga kordame üle kuulajatele, et millal siis tuleks teha HIV-test? Miks tuleks seda teha ja kes peaks seda tegema?
Kõik seksuaalselt aktiivsed inimesed, kes on olnud uues suhtes mingil põhjusel kaitsmata, siis kindlasti tuleb seda teha kord aastas.
Ja kui sa tõid vahepeal välja nagu selle, et noh, süstivad narkomaanid ja see teema, siis tõepoolest inimesed usuvadki seda, et kui nad ei ole süstivad narkomaanid, noh, mis ma siis ikka testin? No, ja tegelikult me näeme ka nagu seda tendentsi, et just 50 ja 60 aastased näiteks, kes tihti peale ütlevad ka seda, et noh, jumalega ma ei saa ju nii rasedaks enam jääda, et mis ma sellest kondoomist kasutan. Tõesti, me ei saa rääkida, et nad on kadunud põlvkond, et nad on kuidagi silmaklappide ja kõrvaklappidega nüüd, ma ei tea, viimased 20 aastat elanud, aga teispidi kui minnakse nagu heas mõttes võib-olla siis järgmisele ringile või kuidas see nagu viisakalt öelda, siis tihti peale unustatakse nagu see ära, et tegelikult on nagu muu ka oluline kui lihtsalt see, et kas on sul soovimatu rasedus või soovitud rasedus, et seal on ka nagu muud nüansid, mida võiks nagu tähele panna, et võib-olla noh, selline uus, enam ei saa võib-olla öelda, et uus riskigrupp, aga võib-olla nagu viimaste aastate nagu uus selline nii-öelda tähelepanek on küll täpselt see, et on heteroseksuaalsed juba noh, 30 pluss inimesed, kes ongi või siis oma nii-öelda pikaajalise suhte näiteks lõpetanud või siis lihtsalt nii-öelda on uue partneri leidnud, et nende seas on levik nii-öelda tõusnud ja et noh, kindlasti ei saa me nagu täna enam rääkida sellest, et tegemist oleks ainult narkomaanidega seotud nii-öelda viirusega või ainult nii-öelda samasooliste paaride probleemiga, et kaugel sellest, et pigem me ikkagi räägime sellest, et heteroseksuaalsed paarid või siis nii-öelda lihtsalt inimesed, kes on leidnud uue partneri endale ja just täpselt see, et kontrolli enne või siis täpselt, et juba enneta seda probleemi ja kasuta siis juhusuhtes kondoomi, aga see on kuskilt natukene mööda jooksnud, aga noh, seal on jälle harituse ja hariduse küsimus, et eks me peame rohkem võib-olla meedias sellest rääkima, peame ka täiskasvanud, miks mitte ka lapsevanemaid tegelikult harima, mitte ainult nagu selle ideega, et lapsevanemad teaksid, kuidas oma lastega sellest rääkida, aga ka neile endale tegelikult ühel hetkel võib see nüüd kasuks tulla, mis jälle natukene kõlab praegu nagu valesti, et näed, et laste vanematele räägid on ju ja siis nad lähevad uuele ringi, et kindlasti see on nagu eesmärk, aga lihtsalt, et see nagu teadlikkus, et kui me ühe inimese tegelikult ühel inimesele suudame selle nagu info anda, siis me võime eeldada, et see info läheb ka nii-öelda teistele edasi, et kui me nii-öelda selle suudame ühel hetkel korda saada, siis ma arvan, et me oleme päris suure nii-öelda võidu juba nagu saavutanud.
Jaa, ma lisaksin veel seda, et kõik täiesti õige, et võib-olla selle harituse ja hariduse andmisega jälle tuleb see rõhk tagasi tuua, et peasi, et me noori ja lapsi nagu ära hirmuta, et seksuaalsus ei ole suguhaigused või tähendab, noh, tähendab võib-olla, aga et see rõhk ei läheks niimoodi, vaid et oleks selline laia põhjaline ilusti rääkimine, mis variantid ja võimalused ja riskid ja ohud on. Et noh, nii rasedusvastaste vahendite suhtes kui HIV-ga. Ja et üldsegi, kui me nüüd ennetusest veel räägime, et siis noh, inimesed tõesti vahetavad partnereid, et neid armastusi algab ja lõpeb, et see soovitus oleks, et ennem kui te otsustate mitte kasutada turvavahendid nagu kondoom näiteks, et siis oleks mõistlik mõlemal partneril teha analüüsid. Ja et noh, ma ei arva, et me läheme siis selliste paberitega üksteise juurde, aga et siis me oleme need teinud ja et see on austus, et see on seksuaalne austus, et mina olen korras, sina oled korras ja kui me siis soovime neid seksuaalseid tegevusi teha ilma nende kaitsevahendeteta, et siis on see alles teema.
Üks müütidest veel, mis ringleb või on selline juurdunud inimestel, on just selle sama hirmuga natukene seotud ja ma olen kuulnud sellist väidet, et ma ei taha testi teha, ma ei taha seda vastust teada, sest kui ma olen juhtumisi positiivne, siis on minu jaoks elu lõpp. Et tegelikult on ju see HIV praegu ravimitega päris hästi kontrollitav.
Üks asi absoluutselt ja teine, inimesed võivad ikkagi väga hästi ja ilusti ja ilma oma elukvaliteedis ja kaotamata elada väga-väga pika ea. Aga teine teema on see, et niipidi kindlasti ei ole soovitav mõelda, sest et kui on HIV-positiivsus ja kui see diagnoositakse varakult, siis kogu see ravi tulemuslikkus on palju-palju parem. Et ei maksa hirmu tunda, et see ei ole tõesti tänapäeval, ei ole see, noh, ma ei tea, allakirjutus sellel, et nüüd ma olen väga raskelt haige ja see lõpeb surmaga. Nii et ikkagi minu hoidmine on minu enda asi ja et ma ei maksa mitte midagi karta.
Mida see palju-palju parem, ütleme, selle HIV-i puhul tähendab?
ravi efektiivsus, et kui see, see kas või see, et kui palju inimene peab ravima, kuidas tema elukvaliteet hakkab olema, et, et see ongi see näitaja.
Kui nüüd ongi näiteks juhtunud mingisugune asi ja inimene on selle diagnoosi saanud, siis järgmine suur probleem on tegelikult see, et mis nüüd edasi saab, eks ole, kui ta on saanud arstilt kõik oma ravid, raviplaanid ja asjad, siis on see küsimus, et kellele ma sellest teatan, kuidas ma sellest teatan, kuidas inimesed hakkavad minu suhtes käituma, kas nad hoiavad vabatahtlikult sellist 2+2 distantsi, eks ole, mis korona ajastul on ju omal kohal, aga, aga samas ikkagi ma arvan, et HIV-i puhul tegelikult ei ole sellele mingit näidustust. Ja noh, siin on ka tulevad juba välja need sellised ringlevad müüdid siis nakatumisvõimalustest, eks ole, et kas käepigistusel võib nakatuda või et kui temal jookseb sõrm verd ja ma seon selle kinni ja puutun kokku, et siis olen ma kindlasti nakatunud. Ehk siis kuidas peaks teavitama olulisi inimesi ja keda peaks üldse teavitama sellest haigusest?
No õnneks on tänapäeval niimoodi, et, et kui inimene saab sellise diagnoosi, siis ta saab ka väga laia põhjalise nõustamise, nii psühholoogilise kui lähedaste ja et, et kõik saab niimoodi samm-sammult ja ajapikku läbi arutada, kuidas teavitada, kuidas lähedastega sellest rääkida, kuidas lähedased toetavad inimest, kes on HIV-positiivne, kuidas töökohtadega on, kuidas ja kas ja kellele peab teavitama. Nii et seal on absoluutne nõustamine olemas, et seda ei pea õnneks see haigestunu või viiruse kandja ise välja mõtlema. Nii et ja siin on natuke ka see, kus inimene töötab, kellega ta suhtleb, milline on tema perekond, et, et see unikaalsus, et, et see käib niimoodi step by step ja et, et selline spetsiifilisus oleks olemas.
Ja kindlasti on nagu see küsimus ka, et, et HIV nagu selles mõttes ei vali oma nii-öelda seda ohvrit kui sellist, et, et ta võib olla tõesti väga näiteks madala sissetulekuga väga kehvade eluoludega inimene võib olla ka tippjuht, kõva ärimees ja nii edasi, et, et kui me näiteks räägime ka sellest nii-öelda toetusest või pärast sellest nagu tugivõrgustikust, et, et siis see on küll nagu üks koht, kus ilmselt peab nagu veel natuke nagu mõtlema, et, et kuidas, no et HIV, kui sa teed nagu tugigrupi näiteks on ja sa tood kõik need erinevate taustadega inimesed sinna, siis noh, ilmselt nad ei tunne ennast väga nagu mugavalt. Ma tahaksin pigem ju ikkagi rääkida ja jagada kogemusi nendega, kes on minuga nii-öelda ühe saatusega. Et, et see on võib-olla üks koht, kus meil on kindlasti nagu juurde panna. Et praegu võib-olla sellised nii-öelda kogemus nõustamise osa on just see koht, kus saaks nagu natukene mõelda, et kuidas ja mis moodi me selle nagu lahendame, et, et neid võimalusi praegu nii palju ei ole ja võib-olla nad on ka natuke nii-öelda ühesuunaliselt, kui nii võib öelda.
Me alguses rääkisime pisut sellest, et teatud arv inimesi on saanud selle diagnoosi, saavad ravi, aga siis on mingisugune paar tuhat inimest, kes on sellelt radarilt nagu ikkagi välja jäänud, nad on diagnoositud, aga nad arsti abi ühel või teisel põhjusel ei saa, et miks selline olukord tekib üldse, et kui, kui võiks olla ju kõik see pakett nõustamisest, nagu sa mainisid, Diana, just, et miks inimesed sealt välja langevad?
Vot ei tahaks nüüd niimoodi sellised järjeldusi teha, et sest täpselt nagu ju ei tea, et eks see on nii nagu teiste haigustega, et, et on olemas ju näiteks ka variantid, kus inimene saab näiteks vähidiagnoosi ja ta loobub ravist ja üleüldse selle asjaga edasi tegelemast. Et eks seal on erinevaid ka nagu, ilmselt ka sotsiaalsed põhjused ja võib-olla ka mingid elustiili sellised, et me ei tea, need on erinevate suhtumistega inimesed. Ma ei tahagi selle asjaga tegeleda, osadel inimestel olen tähelepanud nõustajana ka, et, et võib olla selline suhtumine, et, et kui ma panen selle peakese sinna liiva alla, et siis seda teemat ei ole. Mille kohta muidugi tahaks öelda, et siis on see tagumine pool eriti ohus, et, et ikkagi inimesed on erinevad, me peame nagu austama seda erinevust ja need üleskutsed on ju väga armsad ja toredad, aga suhtumised on väga-väga erinevad, et mõndadel inimestel on väga raske see teemaga tegeleda ja nad kaovadki orbiidilt ja elavad oma elu edasi kuskil mujal ja ei puutu kokku ei meditsiiniga, noh, ma ei tea, ma ei saa öelda, et kellegi teisega ka mitte. Mul näiteks tuleb praegu üks juhtum meelde küll vähihaige inimesega, kus ta loobus ravist ja lihtsalt eemaldus ja oli oma ette ja elas kuni elas. Nii et põhjused on erinevad.
Jah, ja võib-olla mõnel inimesel tuleb ka nagu esmane nii-öelda, siis testi vastust tuleb nii suure šokina, et seal võibki juhtuda see, et inimene langeb depressiooni ja nii edasi ja tema jaoks noh, sisuliselt ongi nagu asi läbi ja et sa ei saa ka inimest nii-öelda jõuga siis tirida nii-öelda arsti juurde öelda, et tegelikult on ravi olemas. Mm-hmm. Et kui ikkagi inimene ise täiesti ära kaob, et siis noh, vägisi ei ole seda võimalik teha teistpidi. Ütleme nii, et noh, ühtpidi jah, me peame nagu austama inimeste seda nagu valikut. Teisalt on jälle see, et kas nemad siis austavad ka teisi inimesi juhul, kui nad näiteks seda viirust edasi kannavad, et sel juhul me ei saa enam nagu rääkida seda, et me peame neid inimesi austama, et siis on nagu ikkagi väga selgelt on vaja ka nagu vastutusel inimesed võtta, et kes seda nagu jagavad, sest me teame väga palju ka neid juhtumeid, võib-olla Eestis nii palju seda ei ole olnud, aga küll välismaal, kus väga selgelt positiivne inimene meelega siis püüab teisi nakatada, et see on juba nagu eraldi case, et loodetavasti nagu neid juhtumeid väga palju ei ole, aga siiski, et need, kes seda meelega teevad, ise ka nagu taotlevad, et see on nagu üks osa, aga tõesti need, kes noh, pistavadki pea liiva alla, ütlevad, et noh, see ei ole võimalik, et mul seda ei ole ja sisuliselt siis oma tulevastele partneritele seda ei ütle, et siis see on nagu ikkagi taunitav võib nii öelda.
Kindlasti taunitav, absoluutselt, aga siis ongi see hea arendus siit edasi, et ikkagi minu enda kaitsmine on minu enda asi. Et noh, näiteks kui peakski olema see väike võimalus, et keegi, noh, ma ei tea, ignoreerib oma haigust või, sest et olge mausad, siin on see häbi faktor tuleb ka, kus ei saa hakata rääkima sellest, et või noh, osatel inimestel on see, et noh, saad uue partneri, oled, ma ei tea, väga armund näiteks ja siis mis hetkel sa talle seda ütled, et aga muusias mul on nagu HIV positiivsus, eks ole. Nii et inimese psüühika ja psühholoogia on selline nagu ta on, aga mõte siis see, et kaitsmine on minu enda asi, et mina ei lase siis ka ise endaga teha neid ebaturvalisi käitumisi, et siis olen mina see, kes ennast kaitseb.
Ja selles mõttes on hästi hea, et sa tõid just selle välja, et tekib see sama häbi ja see ei ole mitte ainult HIV puhul, et tegelikult me võime siin rääkida herpesest ja ka teistest suguhaigustest, et siin või täpsemalt noh, suguhaigus ütleb tavaline inimene tänavalt sugulisel teel levivatest infektsioonidest räägime. Et siis just see nii-öelda häbi ja see nii-öelda stigma seal juures ja tegelikult see on ka see põhjus, miks me peaksime rääkima nagu seksuaalsusest noh, võimalikult positiivselt, sest ühel hetkel aala, kui sul ongi herpes või klamüüd, see ei tähenda nagu seda, et sinu seksuaalsusel on nüüd lõpp, on ju. Aga tihti peale see juhtub sellepärast, et me lihtsalt räägime asjadest niimoodi. Kas või toome tänase päeva, on ju, et kus ikkagi ühel hetkel oli see, et kui see oli korona positiivne, said selle kätte, siis oli nagu see, et jumal küll, kus ma selle sain ja nüüd kuidas mind vaadatakse. Täna võib-olla on juhtunud, kuna see vaktsineerimise nii-öelda teema on vähe komplitseeritud, siis need, kes võib-olla on saanud vaktsiini kätte, olles mitte võib-olla isegi riskirühmas ja olles noor inimene, siis tunnevad ennast miski pärast nüüd halvasti, sellepärast, et näiteks, et vanemad inimesed ei ole saanud, on ju. Et see stigma ja selline nagu häbi ja nagu, noh, et see, et sa tunned ennast halvasti sellepärast, see on nagu nii tavaline, et see on ka HIV puhul hästi nagu loogiline ja nagu miski pärast tulema, kuigi see nagu päris ei tohiks nii olla, et sellega me peame ka tööd tegema kõvasti.
Kui me hakkame nüüd neid teemasid natukene kokku võtma, siis kordame üle sellised kõige olulisemad põhitõed. Esiteks, kuidas ikkagi HIV-viirus levib?
Ikkagi vere, keha vedelike kaudu ja käepigistust ei pea kartma ja nii täpselt ongi. Ka muidugi noh, lapse sünni puhul siis emalt lapsele, jällegi tänapäeval on see ju turvatud, et siis laps tuuakse ilmale keisrilõikega. Nii et veri, teised kehavedelikud.
Jah, ja kuna suvi on tulemas, siis jah, me võime ka mõelda selle peale, et ala sääsed hakkavad ringi liikuma, et seda ei tasu nüüd ka karta, et sääsed käivad kuskil teises maakonnas ära, kus on võib-olla kõrgem levik ja siis tulevad Kihnu saare peale, kus inimesi üldse väga palju ei ela, et need, kes seal elavad, on väga ägedad, aga et siis tulevad sääsed ja viivad sinna, et see päris nagu nii ei ole. Et seksuaaltervis.ee saab seda infot väga hästi kätte, hiv.ee kindlasti on väga hea koht, kus on võimalik seda infot kätte saada ja kes statistikat tahab nagu lugeda. Terviseamet väga ägedad kaardid on teinud, kus saab ka nagu maakonniti välja võtta, et mis on trendid ja nii edasi ja, ja tegelikult juba 2021 aasta esimene kvartal vist ja esimesed kuud on juba sees, nii et, et seal saab nagu täitsa vaadata ja uurida, aga noh, ma arvan, et üks asi on info, teine asi on see, et, et kindlasti testima. Mm-hmm. Et nii nagu selle COVIDiga praegu on, et, et siis tasub ka ikkagi HIV-teste teha, et, et eks kindlasti on neid, kes seda teevad, kindlasti tervishoiutöötajad, kui perearstidest ju rääkisime, mm-hmm. et siis ühtpidi tõesti on nagu see, et osad inimesed võivad mõelda, et noh, kuidas ma perearsti juurde lähen, et ja võib-olla ka mõni perearst mõtleb, et noh, kuidas ma selle inimesele nüüd ütlen, et ala hakkame seda nüüd testida, HIV-testi, et noh, ma võib-olla nagu vihastan inimese välja. See ongi see osa, kus me peame nii-öelda ühiskondlikult võib-olla aru saama, et, et see, see ei ole nagu koht, kus peaks nagu kuidagi pahaseks saama. Mm-hmm. Et kindlasti testima ja ma arvan, et aina paremaks olukord nagu läheb.
Just, ja siin kohal on hästi oluline, et see testima, et need noorte nõustamiskeskused, no täiesti super võimalus, et alla 26-aastased inimesed ja 26-aastased siis kaasa arvatud, et tulla testima tõesti, et, see, et seal on nii armsad ja professionaalsed, igal pool mujal on ka, aga noortega veel eriti koolitatud inimesed töötamaks, et käia, et olla kindel, et tõesti usalda, super, aga kontrolli ja kui Joonase juttu juurde veel tagasi minna, siis tegelikult ju kui üldse sellest hakata rääkima, et kas HIV-testi teha või mitte, noh, mina olen meditsiinitöötaja, mina küll aegalt tahan teda teha. Perearstil on ka võimalus ju küsida lihtsalt väga delikaatsed ja toredad küsimused, et kas teil on partner vahetunud ja et siis nagu tulebki teha, kui on olnud kaitsmata vahekord. Ja muidugi, mis ma veel tahan välja tuua, et see meediakajastus, et see on väga tänuväärne ja see peaks olema minu arust ka täpselt samamoodi, et kord aastas ta jälle tõuseb, kus me räägime sellel teemal, et neid igasuguseid stigmatiseeritusi ja müüte ja vale arusaamasid ja tegelikult ka kohati lausvalesid vähem oleks.
Ja noh, kindlasti kui loodetavasti me saame sellest COVID-i asjast nii-öelda ühel hetkel üle ja sellega nagu korras, siis kindlasti need samad HIV-testimise nädalad ja asjad, mis täna võib olla natuke nagu keerulisemad puhtalt sellepärast, et see nii-öelda koronakontakt võib olla nagu nii tõenäoline, siis kindlasti need on olnud ühed väga olulised asjad, ma arvan selle jaoks, et me saame nii-öelda parema statistika kätte, et kui me selle 90-90-90 nii-öelda suunas liigume, siis kindlasti on nagu vaja testida, vaja rääkida ja kindlasti need inimesed, kellel on nii-öelda see nii-öelda positiivne test olemas, et nemad jõuaksid ikkagi arsti juurde ja tegelikult ka nende siis nii-öelda viirus osakeste või kuidas see nii-öelda täpsemalt öeldakse, et see nii-öelda see tase oleks võimalikult madal, et nii me ainult sellele epideemiale siis mm-hmm. nii-öelda punkti paneme.
Markerid, jah. Et kui sellist nagu soov mõtlemist teha ja mõelda, et jah, me tahaksime jõuda maailma, kus inimesed ei panegi oma tervist riski. Noh, et ongi, et kõik on siis 100% kaitstud uute partneritega. Ma arvan, et me liigume sinna poole. Aga kui ma täna oma tööd teen, siis kui ma küsin neid küsimusi, mitte üldse hinnanguliselt, aga midagi, ma lihtsalt saan aru, ongi kõik need häbi teemad, oskamatuse teemad, rabeduse teemad, seal on nii palju nagu nüansse. Ma näen inimesi, kes vastavad, kui ma küsin küsimused, kas te kasutate kondoomi 100%, nad on olemas. Nad on tõesti olemas ja nii on. Aga ikka juhtub. Noortel on riskikäitumist rohkem, no mõnikord ka vanematel inimestele, et alati ei peagi see olema üldse seotud kuidagi vanusega, et ikka juhtub ja kui juhtub, siis lihtsalt tuleb testida, nii on. Muidugi need alkoholi teemad võivad veel mängida rolli, ühesõnaga, et mõtestada seda nii sügavalt kui saad ja et koolides rääkida sellest nii palju kui võimalik. Ja muidugi vanematele tahaksin südamele panna, et tõesti, et see rääkimine ei käiks niimoodi, et vaata, sellised riskid on, sellised haigused on, vaid nagu laiemalt, et mis seksuaalsus üldse on ja...
Ma loodan, et kuulavad ka ettevõtted juhid ja omanikud, siis kindlasti on ka neil suur nii-öelda vastutus sellepärast, et kui sul on terve inimene tööl, siis ta on terve, ta teeb tööd ja sinu enda tulemused on head ja kindlasti ma arvan, et seksuaaltervises seismine, oma töötajate seksuaaltervises seismine on täiesti okei asi. Ja see ei tähenda nagu seda, et sa lähed nüüd inimeste magamistuppa ja lähed üldse inimeste käest küsima, et mida te teete, vaid lihtsalt see, et sa tegelikult jagad seda informatsiooni ja tegelikult sa väärtustad ikkagi inimese tervist. Aga ma arvan, et muidugi väga paljud ettevõtted on siin juba väga, väga hästi tegelikult näidanud, et, et nad seda teevad. Et vaadake, sotsiaalselt vastutustundlikud ettevõtteid on Eestis päris palju ja nemad seda ka nagu väga edukalt teevad.
Suurepärane. Ma isegi tahaks veel öelda niimoodi, et isegi mitte okei asi, vaid lausa suurepärane asi, et, et sellega võiks minna järjest edasi, sest et ikkagi terve inimene, vaimne tervis, füüsiline tervis, vähem igasuguseid pingeid, muresid kaasas, mis nagu siis tööellu võiks nagu hüpoteetiliselt sisse tulla, et, et selline täiuslikult hästi tundev inimene on kindlasti väga efektiivne töötaja ja ühiskonna kodanik.
Ehk siis parafraseerides sellist praeguse aja hüüdlauset, et kandes maski, kaitsed sa teisi, siis võiks öelda ka tehes HIV-testi, kaitsed sa teisi, austad ja armastad ennast ja oma kaaskodanike ja teisi inimesi. Ja häbenedega karta ei maksa, et enam ei ole kuskil selliseid kurje inspektoreid, kes vaatavad karmi pilguga ja küsivad, et no mis sa nüüd tegid ja kus sa nüüd käisid ja sa oled ikka selline ja selline inimene. Ehk siis diagnoos ei määra sinu isiksuse omadusi, diagnoos ei määra ka sinu saatust, sest see viirus on täielikult kontrollial hoitav, kui ta on õigel ajal avastatud. Ma tänan siia saatesse tulemast Eesti Seksuaaltervise Liidu tegevjuht Joonas Grauberg ning nõustaja ja psühholoog Diana Leht. Ja see oli Ole terve. Aitäh kuulamast!